Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi ca în fiecare zi să cântăm îndurările Domnului. Amin. În Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 43, Domnul Iisus a spus cuvintele următoare: Eu am venit în numele Tatălui meu. În Matei, capitolul 6, cu versetul 9, în rugăciunea Tatăl nostru, învățând ucenicii cum să se roage, Domnul Iisus spune, așa să vă rugați, zicând, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. În dimineața aceasta am auzit mai de multe ori acei în îndemnuri, că tot ce facem, facem spre lauda și în numele Domnului. Și după aceea am mai auzit de multe ori, slăvit să fie numele Domnului. În textul citit și în cele ce s-au spus înainte, referitor la numele Domnului, înțelegem că Tatăl Ceresc are un nume. Și în minutele care vor urma, vom încerca să vedem din Scripturi câteva nume scrise în Scriptură a lui Dumnezeu. Ne vom uita să vedem ce spune Scriptura despre numele Domnului. Vom face niște observații, vom face niște interpretări, vom face niște corelări și vom finaliza cu niște aplicații pentru noi. Biblia arată că Dumnezeu, așa cum spunea Domnul Iisus, are nume. Sunt mai multe nume descrise în Biblie referitor la Dumnezeu, dar în dimineața aceasta ne vom uita să vedem vreo 6 nume. Elohim, El Elyon, El Roi, El Shaddai, Adonai. Peste acestea vom trece foarte telegrafic și ne vom ocupa de al 6-lea nume, Jehova. Deci Dumnezeu este prezentat în Scriptură, în primul rând, ca Elohim. În Geneza, capitolul 1, versetul 1, în limba română scrie, la început Dumnezeu a creat cerurile și pământul. În ebraică spune, la început Elohim a creat cerurile și pământul. Dumnezeu este prezentat ca Elohim, ca și creator al tuturor lucrurilor văzute și nevăzute. Pentru a accepta că Dumnezeu a creat totul, e nevoie de credință. Cine se apropie de Elohim, trebuie să creadă că El există și că răsplătește pe cel ce se apropie de El. Vă voi da un exemplu. Când ieșim din biserică, vedem două blocuri înalte. Imaginează-ți că eu sau unul dintre cunoștințele tale ar veni să spună: anul trecut era acolo numai moloz. S-a întâmplat o explozie și dintr-o dată, când am trecut a doua oară aici, am văzut că au apărut două blocuri. Și mai mult, blocurile acestea au devenit funcționale. Au lifturi, au camere, au instalații electrice, au instalații de apă, sunt locuibile. Ce mi-ai zice mie sau ce ai zice prietenului tău? Ai spune, cred că nu ești sănătos la cap. Cum să cred că a fost moloz, a fost o explozie și a apărut ceva organizat și locuibil? Păi din punct de vedere spiritual să credem că la început a fost o explozie primară și din acea explozie primară a apărut o ordine în univers, în constelații, în galaxii? Să credem că viața în complexitatea ei a apărut la întâmplare? Să credem că omul și viața a apărut la întâmplare? Logica vine și ne spune nu. Așa cum în fața, în spatele celor două blocuri, au existat o echipă de proiectanți, de constructori, care au realizat clădirile, e mai logic să cred și din punct de vedere spiritual că Elohim, o forță superioară, care noi o numim Dumnezeu, a creat totul. Crezi tu în acest Dumnezeu? În Elohim? În al doilea rând, Biblia îl prezintă pe Dumnezeu ca El Elion, Dumnezeu cel prea înalt. Găsim textul în Geneza, capitolul 14. Acolo ni se arată cum Avram a eliberat pe Lot, care fusese luat ca prizonier. Când s-a întors înapoi, a dat zeciuială lui Melchisedec, împăratul Salemului. Și acolo se vorbește despre Dumnezeul cel preanalt, El Elion. El Elion, cel care a dat biruință. Avram, când s-a întors biruitor, a spus: ridic mâna în fața celui preanalt, în fața lui Elion, pentru că El mi-a dat biruință. Dacă vrei biruință în numele Domnului, trebuie să-L iai pe acest El Elion, ca cel preanalt, ca Dumnezeu al tău. În Isaia ni se spune că adversarul lui Dumnezeu l-a recunoscut pe Dumnezeu ca cel preanalt, spunând: mă voi sui în cer, voi sta pe muntele cel preanalt și voi fi ca cel preanalt. Îl recunoștea că Dumnezeu este suveranul, este cel preanalt, este El Elion. În al treilea rând, Dumnezeu este prezentat ca El Roi. El Roi, Dumnezeu care mă vede. Nevasta lui Avram, Sarai, a avut o roabă, Agar. Agar a fugit de la stăpâna ei și la un moment dat, un înger al Domnului a întâmpinat-o. I-a spus că va naște un fiu căruia îi va pune numele Ismael. Și după aceea îi spune: întoarce-te la stăpâna ta. Agar, roaba Sarei, îi spune: El Roi, Dumnezeu care mă vede, Dumnezeu atotputernic, Dumnezeu creatorul, ne vede pe fiecare dintre noi. Așa cum a văzut-o pe Agar când fugea și când a fost lângă un izvor de apă, te vede pe tine, mă vede pe mine, te vede în întuneric și te vede la lumină, te vede când ești singur sau când ești în grup. Te vede când ești abătut și când ești dezamăgit. Te vede când treci prin crize, te vede când ești nervos, te vede când cârtești. El Roi, Dumnezeu care mă vede. Ești conștient că oriunde și oricând Dumnezeu te vede? În al patrulea rând, al patrulea nume îl găsim tot în Geneza, El Shaddai, Dumnezeul cel atotputernic. Acolo este vorba despre chemarea lui Avram. Și dintr-o dată vedem cum Dumnezeu îl cheamă pe Avram, îl scoate din Ur, din Mesopotamia, îi promite țara Canaan, se oprește puțin la Haran și de acolo merge mai departe. Și vedem că cel atotputernic îi promite lui Avram o sămânță de urmași. Îi schimbă numele din Avram în Avram, spunând în neputința lui când nu avea copii că va avea o sămânță de urmași. Dumnezeu este atotputernic. Atunci când treci prin probleme și când crezi că nu mai există nicio șansă pentru tine, Dumnezeu poate interveni, așa cum a intervenit la Avram. Dumnezeu i-a schimbat numele. Cineva spunea că Dumnezeu a luat o literă din Jehova, un A, și l-a pus la Avram și a devenit Avram, tatăl multor neamuri. Dar Dumnezeu l-a strămutat nu numai pe Avram din Mesopotamia în Canaan, Dumnezeu ne spune în Noul Testament, în Coloseni, că ne-a transferat pe noi cei credincioși din împărăția întunericului în împărăția Fiului dragostei Lui. Dumnezeu vrea ca, așa cum Avram a fost o binecuvântare pentru alții, noi, când suntem în împărăția Lui Dumnezeu, să fim o binecuvântare pentru alții, să fie o binecuvântare pentru soție, să fie o binecuvântare pentru soț, să fie o binecuvântare pentru copii, să fie o binecuvântare pentru cei din biserică, să fie o binecuvântare pentru cei din societate. Să ne ajute Dumnezeu ca să fim o binecuvântare pentru alții. În al cincilea rând, al cincilea nume descris în Geneza, capitolul 15, este Adonai. Acolo spune Domnul, Stăpânul. Nu este de ajuns să-L recunoști pe Dumnezeu ca și Creator, ca preanalt, ca atotputernic. E nevoie să-L recunoști ca Stăpân. Avram îl recunoaște și spune acolo, Adonai, Doamne, Stăpâne. Nu este de ajuns să crezi că ai fost mântuit și ești mântuit odată pentru totdeauna. Există teoria aceasta în creștinism, că odată mântuit, ești mântuit pentru totdeauna, indiferent ce ai face. Noi trebuie să-L recunoaștem pe Dumnezeu ca Adonai, ca Stăpân, nu numai ca Mântuitor, ci și ca Cel care ne coordonează viața. În Matei, capitolul 7, ni se spune că nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Nu oricine se crede mântuit și va zice Stăpâne, Stăpâne, va intra în împărăția cerurilor. Spune în textul acela, nu, ci numai cei care fac voia lui Dumnezeu, cei care sunt mântuiți și apoi în fiecare zi îl recunosc pe Domnul ca stăpân al vieții lor. Domnul să ne ajute ca să-L recunoaștem, ca Adonai, ca stăpân al vieții noastre în fiecare zi. Amin. În al șaselea rând, Dumnezeu este prezentat cu numele de Jehova. În Exod, capitolul 3, este vorba despre rugul aprins și Dumnezeu se prezintă acolo lui Moise. Când Moise intră în dilemă, dacă mă voi duce la popor, ce să zic, cine m-a trimis? Și Dumnezeu spune, când vei fi în fața poporului, spune, te-a trimis, eu sunt Cel ce sunt. Dumnezeu există prin Sine însuși. El nu are nevoie de nimeni și de nimic, pentru că El este etern și este atotputernic. El este Jehova, Cel ce există prin Sine însuși. Și aici ne vom ocupa și vom trece la patru subpuncte la Jehova. Primul, Jehova Ire. Domnul va purta de grijă. Dumnezeu l-a scos pe Avram din Ur, din Haldea, l-a dus în Canaan, i-a promis binecuvântare, i-a promis fiu, i-a dat fiu și acolo spune câteva lucruri deosebite de importante. Avrame. Și Avram spune, iată-mă. Avrame, tu ai un fiu pe care îl iubești. Și aici vedem câteva caracteristici ale omului acestuia, ale lui Avram. Când îl cheamă Dumnezeu, spune, iată-mă. În al doilea rând, spune acolo, ia pe fiul tău care îl iubești. Era un om care își iubea propria familie. își iubea copilul. În al treilea rând, Domnul îi spune, adu-mi-l ca jertfă și merge 3 zile. Și apoi îl vedem pe Avram ca om al credinței. Când merge cu slujitorii la poalele muntelui, spune, rămâneți vă rog aici, mă voi duce cu băiatul să aducem jertfă Domnului. Și aici vedem credința lui și spune Avram, și ne vom întoarce. Omul credinței, Avram, credea că va urca pe munte, va face ce a spus Dumnezeu, va aduce ca ardere de tot pe fiul lui, dar de asemenea a crezut că Dumnezeu, în suveranitatea lui, poate să-l învie din morți pe fiul lui și vor veni amândoi înapoi la robi. Și a dovedit credința spunând aceste cuvinte. Și apoi vedem, când a fost acolo pe munte și a intervenit îngerul Domnului, vedem că Avram era și un om al închinării. A făcut un altar acolo, pe muntele Moria, și a spus apoi, Domnul va purta de grijă, la muntele unde Domnul va purta de grijă. Domnul a purtat de grijă lui Avram și Domnul a purtat de grijă rasei umane. Acolo, pe muntele Moria, mai târziu Solomon a construit un templu. Acolo unde trebuia jertfit Isaac și a fost înlocuit ca jertfă de un berbece, la templu, sute de ani au fost aduși miei și animale care au înlocuit poporul în jertfă. După ce a vorbit în multe feluri și în multe chipuri, ni se spune că la sfârșit Dumnezeu a vorbit prin Fiul Său. La sfârșit Dumnezeu a trimis pe Fiul Său ca să ne răscumpere. Și acolo pe un munte, la Golgota, ne-a înlocuit pe noi în moarte și a plătit păcatul meu, a plătit păcatul tău, a plătit păcatele și vina întregii omeniri, a plătit dreptății lui Dumnezeu. În Ioan capitolul 3, versetul 16, ni se spune că Dumnezeu a iubit atât de mult lumea încât a trimis pe Fiul Său pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și tot în Noul Testament ni se spune că nu există niciun nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți decât numele Domnului Iisus Hristos. Fapte, capitolul 4, versetul 12. Al doilea nume aici, referitor la Jehova, este Jehova Nisi. Domnul este steagul meu. Găsim texte din Exod, capitolul 17. Poporul a trecut Marea Roșie, a ajuns la Refidim și acolo amaleciții au venit să facă război cu poporul Israel, când erau sleiți de putere. Și acolo vedem un lucru deosebit. Moise, în fruntea poporului, îi spune lui Iosua, care era conducătorul armatei, ia câțiva oameni cu tine și pregătește-te de luptă. Și Iosua face așa. Moise nu stă să-ți încrucișeze mâinile ca să vadă cum luptă Iosua în vale. A format o echipă, a luat pe Aron și Hur, a urcat pe un deal și acolo a mijlocit înaintea Domnului. A ridicat mâinile spre Domnul și ni se spune că atunci când era cu mâinile ridicate, poporul Israel era mai tare. Când obosea și cobora mâinile, era bătut. Și Aron și Hur l-au sprijinit acolo. Ce vedem aici la Moise? Vedem aici că era un bun strateg pentru a conduce poporul. Vedem apoi, în versetul 10, că știa să lucreze în echipă. A lucrat cu Iosua, a lucrat cu Aron și Hur, după darul care i-a dat Dumnezeu fiecăruia. Vedem aici că a existat solidaritate între ei. A urcat pe deal și Aron și Hur l-au susținut în rugăciune. frații mei, noi suntem chemați să învățăm ceva de la lupta de la Refidim. Noi suntem chemați să lucrăm pentru Domnul, să ne bazăm pe atotputernicia Domnului. Suntem chemați să învățăm să lucrăm în echipă, la cor, la tineret, la copii, în biserică, în comitet. Suntem chemați să lucrăm, să avem solidaritate unii cu ceilalți. Moise a ridicat mâinile cu Aron și Hur spre cer. Dar în Noul Testament ni se spune în Timotei, vreau ca bărbații să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Noi suntem chemați să facem un front comun în a lucra pentru Domnul, să vedem că depindem de Dumnezeu, ridicând mâinile în sus, depindem în totalitate de El, dar sunt niște condiții care trebuie să le avem. Să rezolvăm problema din interiorul nostru, să nu avem resentimente față de cineva, fără mânie, și apoi spune fără îndoială, atunci când intervin la scaunul îndurării lui Dumnezeu, să cred că ceea ce cer în numele Domnului îmi va da și nu mă îndoiesc. Să ne ajute Dumnezeu la aceasta. La Refidim, evreii trebuiau să lupte cu amaleciții. Frații mei, noi avem de luptat. Noi avem de luptat cu firea pământească care se războiește cu sufletul. Noi avem de luptat cu euul nostru care se lasă cu greu răstignit. Noi avem de luptat cu forțele întunericului, cum spune în Efeseni. Nu avem de luptat cu carnea și sângele. Și în această luptă cu firea pământească, în această luptă cu euul nostru, în această luptă cu forțele întunericului, nu putem avea izbândă de unii singuri. Trebuie să facem front comun. Mă bucur când sunt în familii grupuri care ridică mâini curate spre Dumnezeu. Mă bucur pentru cei care lunea coboară la subsol și își ridică mâinile spre Dumnezeu. Voi sunteți conlucrători cu Dumnezeu. Și dacă în vale luptă diferiți Iosua, voi sunteți părtași la biruința care se capătă, care se primește, așa cum Aron și Hur au fost părtași la biruința lui Iosua. Când eram în Oradea, a venit un păstor și a început o trezire spirituală deosebită. A motivat biserica la rugăciune. La rugăciune pentru familii, pentru copii, pentru oraș. Și eu m-am dus întâmplător la biserică. Dumnezeu mi-a vorbit și am rămas acolo. În anul respectiv, în 74, s-au botezat aproape 500 și la botezul care am fost botezat erau 149. Păstorul de atunci a avut o strategie și o viziune a lucrării și spunea să ne rugăm ca Evanghelia să fie vestită la radio, la televiziune, pe stadioane. Și am auzit, eram tânăr în credință, și am auzit frați de ani de zile pe calea credinței, fratele, prea mult se implică, nu vede în ce sistem trăim? Cum să fie vestită Evanghelia la radio, la televiziune, pe stadioane? Să o lase mai moale, să ne bucurăm că putem veni în casa Domnului. Și au fost frați și surori care și-au deschis liste de rugăciune, s-au rugat pentru diferite tematici și după 1990 am văzut că Evanghelia este vestită la radio, la televiziune, Evanghelia este vestită pe stadioane, în case de cultură. Dumnezeu este suveran, Dumnezeu este atotputernic. Atunci când ne bazăm pe El și îl considerăm steagul nostru, El ne dă biruința împotriva tuturor obstacolelor care le vedem într-un anumit timp. Al treilea, Jehova Shalom, Dumnezeu este pacea. În Judecători, capitolul 6, se vorbește despre, de fapt, în toată cartea Judecător, un ciclu repetabil. Sunt acolo vreo 14 judecători și dacă ne uităm în cartea judecătorilor, există 4 de pe. Pace, după pace vine păcat, când e pace, e și prosperitate, în prosperitate și pace oamenii se îndepărtau de Dumnezeu, după păcat venea pedeapsa și după, în timp ce erau pedepsiți, se aduceau aminte de Dumnezeu, se pocăiau. Era un ciclu repetabil de 4P. Și acolo ni se spune despre Gedeon, de frica lui Madian, făcând parte dintr-o familie săracă, bătea grâul în teasc și dintr-o dată îi vine un înger al Domnului. Domnul este cu tine, viteazule. Păi, Domnul este cu tine, viteazule, gândiți ce era în inima lui Gedeon. El avea frică de madianiți. El chiar era ascuns și bătea grâul în teasc acolo de frica madianiților. Dar Domnul vine și spune, Domnul este cu tine, viteazule. Există acea conversație între îngerul Domnului și Gedeon și deși făcea parte dintr-o familie săracă, deși era cel mai mic, deși tatălui se închina și la idoli, vedem în contextul capitolelor următoare, vedem că Gedeon spune acolo, face un altar și spune, Domnul păcii. Dumnezeu este Cel care dă pacea. Și revenim la noi. Dumnezeu este Cel care a dat pace între noi și El. Inițiativa a apărut de la El. Era un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Și ni se spune că El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care ne despărțea. De asemenea, ni se spune în Ioan, capitolul 14, unde Domnul Iisus spune, vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă las, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima și să nu se înspăimânte. Noi avem nevoie de pace, de restabilirea legăturii între noi și Dumnezeu. Și această pace este prin Iisus Hristos. Apoi noi avem nevoie de pace între noi, în biserică, și cu semenii noștri, întrucât atârnă de voi, spune Scriptura, trăiți în pace cu toți oamenii. Gândește-te unde nu ai pace, unde ai relații tensionate. Dacă aparții Domnului, trebuie să fii un om al păcii. Și apoi, când trecem prin încercări, noi trebuie să dovedim că aveam acea atitudine înăuntrică plină de liniște și de pace. În Faptele Apostolilor, în Filipeni, capitolul 4, ni se spune, versetele 6 și 7, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și apoi spune, și pacea lui Dumnezeu care întrece orice cunoștință vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Fratele meu și sora mea, ori de câte ori ești confruntat cu probleme, ori de câte ori ai probleme în trupul tău, ai probleme cu criză financiară, cu locul de muncă, ai probleme la școală, ai probleme în societate, ca și copil al lui Dumnezeu trebuie să te caracterizeze pacea lui în orice încercare. Să ne dea Dumnezeu pace și în încercări. Amin. Și ultimul punct cu care doresc să închei, Jehova Rafa, Domnul care te vindecă. Găsim despre lucrul acesta în Exod, capitolul 15, apele de la Mara, Dumnezeu le vindecă, dar Dumnezeu vindecă și a vindecat nu numai apele de la Mara, Dumnezeu este gata să vindece și spiritual, este gata să vindece și biologic. Voi citi un verset din Luca, capitolul 4, când Domnul Iisus și-a început lucrarea în Nazaret, spune așa, Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să le vestesc săracilor Evanghelia, vindecare spirituală, m-a trimis să-i tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să le propovăduiesc robilor de război slobozenia și orbilor căpătarea vederii, să le dau drumul celor apăsați. Dumnezeu este Jehova Rafa. El este Cel care are putere să vindece și spiritual și biologic. E adevărat că nu totdeauna Dumnezeu face cum vrem noi. Dumnezeu poate să vindece din punct de vedere biologic pe cine vrea, unde vrea și când vrea. Știm textul acela unde spune Pavel, pe Trofim l-am lăsat bolnav la Milet. Dar și atunci când noi trecem prin întestări, încercări și Dumnezeu nu ne răspunde cum vrem noi, noi trebuie să avem încredere în Jehova Rafa, în Dumnezeu care poate vindeca. Mai spune ceva în 2 Cronici, capitolul 7, versetul 14, arată că Dumnezeu vindecă nu numai din punct de vedere spiritual, persoane, sau din punct de vedere biologic, ci Dumnezeu este gata să vindece și națiuni și popoare. Și spune acolo, peste numele meu, Jehova Rafa, se va smeri, se va ruga, se va abate de la căile lui rele, va căuta fața mea. Sunt patru condiții care le spune că trebuie să le aibă o națiune, un popor, și apoi vine și spune mai departe, din punct de vedere spiritual, îl voi asculta, în primul rând. În al doilea rând, îi voi ierta păcatele. Și apoi trece mai departe. Voi tămădui țara. Sunt atâtea țări care au fost cândva creștine, s-au îndepărtat de Domnul prin trăire, prin manifestare. Și Domnul așteaptă să revină înapoi. Dar trebuie făcuți acești pași, să se zmerească, să se roage, să caute fața Domnului, să se abată de la rău. Vedem în Viena și în alte orașe clădiri care normal ar trebui să fie case de rugăciuni, ar trebui să fie stâlpul și temelia adevărului și au devenit locuri turistice. Ne uităm în diferite părți ale bisericilor evanghelice, care se aseamănă tot mai mult cu ceea ce spune în 2 Timotei, capitolul 3. Spre sfârșit vor fi vremuri grele, oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, neiubitori de bine, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Și apoi partea finală, și de aici deducem că vorbește despre credincioși, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Dumnezeu vrea să vindece oameni, biserici, societăți și țări. Dumnezeu vrea să nu mai fim formaliști, vrea să fim oameni după inima Lui. Să ne ajute Dumnezeu. Dumnezeu are un nume. El este Tatăl celor mântuiți. Dumnezeu este Elohim, Creatorul. Dumnezeu este El Elion, Cel Preanalt. Dumnezeu este El Roi, Cel care mă vede și care te vede. Dumnezeu este El Shaddai, Cel Atotputernic. Dumnezeu este Adonai. Dumnezeu este Stăpânul și vrea să fie și Stăpânul tău. Dumnezeu este Jehova Ire, Cel care poartă de grijă și în prezent credincioșilor Lui. Dumnezeu este Cel care dă biruința, este steagul meu, este Jehova Nisi. Dumnezeu este Jehova Shalom, Cel care dă pace. Și Dumnezeu este Jehova Rafa, Cel care vindecă. Acest Dumnezeu să fie Tatăl nostru și Lui să ne închinăm și azi și în veci de veci. Amin.